nene ye puman weite. Chikpa ba hinda lain lo Yesu ma. Yesu kabande boto we lo, tau nu boto twin lo gema. Nu yekpe mi awo angie, ahi bebla bao, tau agewo hinde si ahunge. E wain lo inuvu bao, ipe yekpe la nuvu we, kaka egese numunya muisea. Ke an do mama kumena sia, ta vuig bonde sia, ti juyan lo angie. Ti lani wola ke gewo lu imia angie. Tingi huin lo, tinte glangema, tingi lewe, tingali bolewe gumba, an ke tia bon he mangema. E lo ilo he ni nufunga ti jik belewe angie. Ke iyeg be ni gema klo beva. Ta vibe kolo le ke wo ke, hinde e jisea, ta gima inlo. I hain lo mu jumbu isea va. Yesu mia wo wote ni asa haka, ko le ke imugwa mu jumbu isea hun. Nene ye pu ma unwo fle. Ti Yesu wa anga. Ti Yesu bakpa en lo kpekpa wuli nama. Elwe lo heleni na han iha. Yesu ta ba ya bla felenga miawo titi bakpa ni. Mumu we inde si a hungenga. Ta o mu we langa a hindanya mwisi ama. Gewo a mujumbu isi a kavai lo. Alona na wula amulemo Yesu Christi wambao ya majolo. Nene ye puma unwa ya kwe. Yesu hiega heihun. Kigonyo isi ati ati ginlo la teke tikboyoga ange pata pata. Ke iwewo hin klo hin beva. Yesu begi dia mwisea ti gwinlo ti gibo kotu gamba hun. Ti kotu waa giklenlo ti kambeji globo la paun. Lo fele leenlo. Ke ye lo sawena ma, Yesu hige lo kambe hun. Nyahanga ti wainlo kambeji la, ke ti toga teke kotu waa giklengo. Tau, Yesu iye bi kambeji hun. Ke malike si atu wain lo ke tindia nyahange jisi ama, te Yesu hiya kambe hun. Ji ihiye ni, kambe hun, ifu ya majuen lo, tau iken lo vike, ken goo mia angi. Yesu lo tun fu ya hun, tau ta mulia siauna vibe, gibayango polon setanama. Nene ye pu ma un tawi. Tomosi vwi lain lola. Kia Yesu hije ni hei hun. Gwo ma blese ati gilwen lo. Ta te ni ti yepen lo. Ta o ti mehen men lo. Tomosi ta gwo ma blese a yela ge mea wo angie. Igwi lo ide ye. Ke e lala vi ke Yesu hije ga kambe hun. Ke le ipo inasya lo. Mia wolon ti menasia ti wania na we. Yesu ginne mugbo inasia genlo a Tomosi. Ke Tomosi ufinga. E gula ilon do me Yesu gulo ke indiga ye. Nya limoi ke nya ye wawai. Yesu vwinde lo ye. Luba iye nasia ma. Ti ya hun loni. Ke tun ti langwe la. Nene ye nukboyongwe. Yesu len lo gilegong. Igwin lo a ji nuk pelek boyongo. Ibwale wo watina ma Yesu hiye ni heihun. Nukboto igilwen lo. Tau ti kwen lo lo teke ta fuya hun. Ye wati hitin lo wo na ko Yesu iyamange keke gama miyan gilego hun. A jifa gengena wo iwa pe ma. Ikboyonga apela. Yesu ndin lo giwo ma blesia ma, ko ti go wuli yekpeji hunke anu pele. Ti evwi lo in lo tagi be, ale klo klo. Ha ile gele ya, ifo gele go hun. Malika nga atu wain lo natin de giwo ma ble nasia ma ti e lo in tanak be. Te, Yesu jihi utoma iya, awalo lo, gong, kiale iya. Ta na miya gele go hun. Angewo bla yekpe nasi agilo bate. Bia vibe ebe wolo mana hinyama. Bilangwe a Yesu. Bato longi ma. Iwana be vihin kya imumbendo. Bagulo bigi mai akuhune. Nene ye nukboyongo mahu yele. Pepa uli ji. Pepa miati Yesu gapa ni pepa uli nama. Ko imu amu kavabla, imu bo amu jumbu isi ahun. Yesu ta, I kava hinda biwe ni wo. Ke ilwen lona, I ha amu jongo, mu jumbu inase ava, timulu ahun kole ni mage wo. Pepa uli ji iken lo amwe, ke Yesu mia kalema bae angie. Mula angie, Gewa amujumbu isi akafailo. Yesu mia peni muwote ni a gewa lenga. Nene ye nuboyongo mahun fele. Pele fele. Yesu kenlo amwe ke pele fele miana. Kia lewa timu lenga. Mujumbu we ya wongo wana ma. Na gele ma kbunde hun. I hije le klomwe adam ma. Mukbele emu wain gi hun. Jumbo blamia amwe. Yesu nde lo mumaye. Muto pele yakbe ngwe jimana toma aijene. Numukbi kia huna lalama a Yesu. Ito nge ma. Agulo ikuna fo levi majo. Agwalo pe ya wongo wana ma. Ito Yesu ma pe yakbe ngwe jima na toma aijene.